Sein.
Scegli questo episodio trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. Just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine. mine. He was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine.
Dobar dan. Obeležen je vek od početka Prvog svetskog rata. U godini kada se rat pominjao, predstavljeno je mnogo knjiga, naučnih radova, o dokazima stradanja, krivice, romana o vojnicima i žrtvama. Mi znamo kako se srpska vojska kretala, znamo i bojeve koje su vojevali, znamo o krvu, vidu, Solunskom frontu. Koliko znamo onima koji su ostali u Srbiji u pokušaju da žive svoj obični mali život. O tome danas u šetnji. U drugom satu talasanja o tome da li je nasilje nad ženama ubistvo u najavi. Zašto institucije ne prepoznaju, a zatim i ne uspevaju da spreče slučajeve porodičnog nasilja? Zbog čega žrtve dugo ćute? Kakvu podršku dobijaju oni koji prijave zlostavljanje? Šta radi tužilaštvo, policija, centri za socijalni rad, lekari i okolina? Autorka emisije je Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1.
I've sealed myself in, laminated all of my skin, sellotaped my world in bits. I must embrace paralysis.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je izložba pod nazivom Veliki rat i mali ljudi. Otvorena je u sklopu obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata i trajaće do sredine juna. Ono što je karakteriše su priče o malim ljudima, onima koji nisu nagrađivani, o muškarcima i ženama, vojnicima i majkama, koji su veliki rat izdržali u nadi da će doći bolje vreme. Izložba je podeljena u pet segmenata, a pet autorki bavilo se različitim temama. O životu u dve okupacione zone, o malo naroda za tako veliki rat, o srpskim vojnicima, o kultu predaka i krajputašima. Deo izložbe o životu u okupiranom Beogradu priredila je Vesna Bižić-Omčikus.
Krajem prošle godine otvorena je izložba u Etnografskom muzeju Veliki rat i mali čovek. veliki ratovi i velika stradanja. Kao što ste rekli, uglavnom znamo o kretanjima vojske. Ali ono o čemu možda većina nas nije obaveštena, ako se ne bavi stručno time, što se dešavalo sa ljudima unutra zemlje?
Da, pa eto, pošto smo u etnografskom muzeju, a etnografski muzej u centru svojih istraživanja i prikazivanja ima malog čoveka, običnog čoveka iz naroda, a opet želeći da se pridružimo svim ustanovama kulture u Srbiji i u Evropi u obeležavanju stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata, u etnografskom muzeju smo razmišljali o tome šta da prikažemo, o čemu da pišemo, a o čemu se još nije toliko pisalo i možda se o tome još toliko i ne zna. I nas pet koleginica kustosa ovog našeg muzeja smo odlučile da, to je znači pogled i ženskog ugla na Prvi svetski rat, ali i na malog običnog čoveka u tom ratu, odlučile smo da obradimo pet tema. Jelena Tucaković je radila, pisala i prikazala život na selu za vreme Prvog svetskog rata. Zatim koleginica Mirjana Kragulja-Cilić je pisala i prikazala malog čoveka, vojnika, i njegov život u Prvom svetskom ratu, ali on i život iza kulisa, što bi rekli, odnosno ne na bojnom polju, nego u pozadini. I ja sam obradila život jedne Beograđanke za vreme Prvog svetskog rata, koristeći njene dnevničke beleške, a radi se o Nataliji Aranđelović, ženi generala Nikole Aranđelovića i ćerki pešadijskog potpukovnika Ljubomira Bajalovića, koja je rat provela u Beogradu sa petoro dece, majkom i sestrom. Zatim koleginica Tanja Mikulić je obratila pažnju na civilne žrtve i stradanja u Prvom svetskom ratu, a koleginica Vesna Marijanović je opisala i prikazala smrt, jer naravno svaki rat donosi smrt i razaranje, a ona je to učinila preko zapravo običaja koji se sprovode u našem narodu kada dođe do smrti u ratu. Jer možete da vidite na izložbi, pošto je uglavnom o onome ko je stradao na frontu i u ratu stigne samo vest u selo, nema i tela. Onda su njima posvećeni kreputaši, to su spomenici koji se namenjeni baš onima koji, gde je prazan grob u stvari, a smrt se oplakuje tako što se odelo kao substitut pokojnika izveša na nekoj motki u dvorištu i onda se zapravo priredi ceremonija sahrane. Eto, to je pet tema koje smo mi pokušale da obradimo i da prikažemo na ovoj našoj izložbi koja će da traje još do 15. juna. Pa izvolite, pogledajte.
Ova je tema nekako početak Prvog svjetskog rata u Srbiji. Dakle, da. zatvorenost u tom okviru gde jesmo, bez vojske koja je otišla negde. Kako je to izgledalo ustrojstvo, prosto u momentu kada je počeo rat?
U Beogradu.
I u Beogradu.
I u Srbiji.
Razlika, teško je bilo preživjeti svakako. Da li su postojale razlike u preživljavanju u gradu i preživljavanju u selu?
Pa bilo je, naravno da je bilo razlika, jer selo je bar bogatije hranom, za razliku od grada. I iako je ta hrana često bila i konfiskovana i morali su da predaju neprijatelju, okupatoru tada, obavezne namirnice, pa su i ulazili i uzimali, ali ipak gradu je bilo teže, naravno, zato što je grad zavisio od sela. E sad, ako je selo moglo da dopremi hranu u grad, grad se prehranjivao. A ako nije, bile su velike oskudice. Evo, baš Natalija Aranđelović u svom dnevniku piše kako ustaje u 3 ujutru da bi otišla na pijacu da vidi da li je stiglo mleko ili meso, pa onda kaže da se seljacima bio preprečen put, pa nisu mogli da stignu, pa se vratila kući bez ičega. Pa onda drugog dana je opet poranila, pa je krenula da kupi svinjsko, a vratila se sa junećim, odnosno ono što je bilo, ali nekako je sve to mene podsjetilo i na naše 90. I mi smo se tako isto snalazili, onda naravno seljaci su zarađivali na građanima. Nisu oni bili baš tako dobronamerni, dobrodušni i velikodušni. Oni su imali svoje cene, pa su građani, Boga mi, prodavali i nakit i posteljinu i svoje vredne stvari da bi mogli da kupe od seljaka i da prehrane porodice. Ali kažem, eto, i mi smo nažalost prošli kroz jedan takav period.
Hrana je nekako, osim smrti u ratu,
da, najveći strah je bio od gladi. Uvek je najveći strah od gladi. I onda ona, eto, njen dnevnik je stvarno velika riznica za istraživanje života u gradu, jer ona govori da je, kad god je mogla, stvarala neke zalihe, pa mesi, biskvite koji mogu da stoje dugo, da kad naiđe, opet dođe do nestašice svega, da bar ima biskvite koje će deci da pojedu. Tako da, da, najveći strah je bio od gladi.
Ali Srbija isto bila podeljena na te dve okupacione zone nekako.
Jedino što sam pronašla opet u dnevniku Natalije Aranđelović, da i ona navodi razliku između bugarskih okupatora i nemačkih, i da su bugarski okupatori bili mnogo suroviji, da sa njima nije imala apsolutno nikakvu komunikaciju, a dok sa Nemcima je uspostavljala čak i vrlo dobre odnose, da su oni bili mnogo humaniji. Baš piše o tome da je bio izvesni Calmajster, kako su ga zvali, koji je dolazio da podšiša njenu decu, koji je dao da se deci poprave cipele, pa onda u Beogradu je imala komšinicu Nemicu, ženu jednog nemačkog oficira, koja je davala beli hleb, koja je davala Milchbrote, koja je vrlo volela njenu decu. Onda drugi je opet nemački vojnik dolazio pa donosio deci čokoladu, jer je on imao svoju decu koja su se rodila za vreme rata, a koju nije ni video, i onda je nekako u njenoj deci video svoje dete. Mislim, ljudske priče su uvek iste, bez obzira s koje strane nišana se oni nalazili, imali su iste strahove i ista zemlje, ista očekivanja. Nisu svi oni dobrovoljno išli u rat, i oni su bili nasilno mobilisani, i onda su pokušavali u ratu da se ponašaju koliko toliko ljudski. Kao neki su govorili, mi nismo ovde došli kao okupatori, mi smo ovde gosti i ponašat ćemo se kao gosti. Tako da, ja sam posle čula neke druge priče i od naših posetilaca, da su njihovi dedovi čak posle ostajali i u prijateljstvu i te porodice. Isto sam čula i priču između francuskih i nemačkih porodica, da su bili ostali prijatelji i do dana se čak posećuju. Tako da, nije sve crno-belo.
Kako je bilo posećenost tih ljudi?
Pa, ja nisam brojala posetioce, ali smo uspostavili knjigu utisaka, i evo, jedna je već popunjena, počela je druga da se popunjava, a tu je bilo oko 200 listova, naravno svi se i ne upisuju. I ono što je zanimljivo, da je veliki broj stranaca koji dolaze u Beograd pa posete etnografski muzej obišao video izložbu, i njihovi utisci su jako dobri. Mnogi su bili potresni, a najčešći komentari su da mi želimo mir i da samo treba mir da zavlade i da je dosta bilo rata i ratnih sukoba. Najviše grupa je bilo iz Turske, zatim bilo je Rusa, Amerikanaca, Kanađana, Koreanaca, Italijana, Francuza, znači svi koji dođu u Beograd, oni dođu i u muzej i vide izložbu, a kažem vam, najčešći komentari su da smo svi mi ljudi braća, da smo svi jednaki, da svi treba dobro da se slažemo i da ne treba da dozvolimo političarima da nas svađaju. Eto, uglavnom su takvi komentari.
O snovima koje su sanjali, strahovima i brigama koje su preživljavali srpski vojnici izmešteni iz svojih kuća i zemlje predstavljeni su kroz njihove zabeleške i dnevnike vođene tokom 4 ratne godine. Autorka ovog dela izložbe je Mirjana Kragulja-Cilić.
Vaš deo izložbe je bio vezan za srpske vojnike. Dakle, ono što se dešavalo sa njima iza linije fronta, pretpostavljam, i kako su živeli i prolazili.
Pa ne samo iza linije fronta. Moj deo se odnosi na, u stvari, one obične vojnike, kako bih rekla. Znači, da ne samo na oficire, nego na ljude iz naroda koji su bili mobilisani i prinuđeni da učestvuju, dakle, u ratu. Ideja je bila da predstavim tog hrabrog Srbina, kako on izgleda, dakle zato je na izložbi i izložena vojnička uniforma običnog vojnika pešadinca, zato su i izložene medalje za hrabro, znači ona odlikovanja koja su dodeljivana, eto da kažem, tim običnim ljudima, jer i naziv izložbe Veliki rat i mali čovek, a to mali čovek se odnosi na one bezimene obične ljude.
Kada govorimo o Prvom svetskom ratu, uvek je prva stvar koju kažemo da je tada izginulo najviše muškaraca, tačnije vojnika Srba tokom te 4 godine. To su uglavnom bili ljudi sa sela koji su krenuli. Kako ste ih vi doživjeli i kako ste ih predstavili?
Mene je u stvari najviše u cijeloj toj priči, kada je u pitanju srpski vojnik, najviše me fascinirala ta ljubav prema otadžbini pre svega i volje i želje da se borite za otadžbinu po svaku cenu. Tako da s tim u vezi nekako sam i napisala tekst. Prateći tekst, znači na izložbi ste vi mogli da vidite, dakle, one osnovne neke elemente, s obzirom da je jako teško rekonstruisati taj period Velikog rata, zato što ni mi u muzeju nemamo puno predmeta iz tog perioda. Imamo crteže i vi na tim crtežima možete da vidite kako izgledala ta svakodnevica tog vojnika, odnosno kako je izgledala svakodnevica pod navodnicima u ratu, oboleli od tifusa, crteži vojnika, invalida, dakle. Ali, pored toga mi zapravo nemamo neku drugu vrstu građe koju možemo da izložimo, te prateći tekst u stvari obiluje arhivskom građom iz vojničkih dnevnika, gde sam ja u stvari tragala za tim emocijama koje su se javljale kod vojnika dok su bili okruženi tim svakodnevnim ratnim strahotama. I prosto me fasciniralo me na koji način, šta je to u čoveku, koja je to snaga koja ga pokreće, u stvari šta je to što njemu daje snagu da to preživi, izdrži i da dalje ima motivaciju da se bori i opstane.
Oni su krenuli preko Albanije, stigli su u Grčku. To su sve podneblja, ako opet govorim, srpski seljak, dakle najviše njih, potpuno izmešteni iz sredine u kojoj su naučili da žive. Šta govore ti dnevnici otprilike? Kako su se snalazili?
Recimo, jedan samo delić, jedan citat iz dnevnika, 21. novembar, Klisura. Pođemo polako sa stvarima natovarenim na rogove volova. Siroti volovi, gladni i umorni, nose stvari koje su pre mogle da se bace i koje su manje koštale od jedne granate topa. Dan topal, idemo sporo. Znoj nas probija i mi jedva vučemo noge. Put uzan, blato nam do listova. Zastanemo na jednom mestaštu slobodnom pored puta. Čini ti se da si u snu zalutao u neke magijske predele. Opet pucnji, ježim se. Znate zašto? Ovde te može svako da ubije, naljućen što si ga malo nagazio, uprovalio, odakle se ne izvuče da te gurne, da te udari nožem, što si mu prošao ispred konja ili da te kundakom udari zato što si se očešao njega i izbio iz ruke cigaru. Ovde život jednog čoveka ne znači ništa, on manje vredi od jednog gutljaja vode ili parčeta kukuruza kuvanog. Ovo je samo, dakle, odnosi se na to, mislim, samo jedan delić, jedno osjećanje tokom povlačenja. Recimo ovo, 22. novembar, iza žljeba Rožaj. Ovde se sneg još nije otopio. Borova se šuma modri pod plavim i vedrim nebom. Mi žedni gasimo žeđ snegom i stalno nailazimo na pale konje koji su ostali možda još pre nekoliko dana ili nekoliko časova, ali i na konje koji se još grče. Neki stoje, ali su nemoćni da se pokrenu. Potreban im je i najmanji dodir ruke ili jači vetar pa da ih obori. Oči su im očajne, mutne. Prilazim jedan drug. Jesi li video onog starca pored puta? Kako je strašan, smrzao se. Ja sam još dvojicu video. Ja u radu i navodim te neke slike koje se kod tih vojnika, prosto kojim se vrte pred očima, u stvari na taj način pokušavam da čitaocu dočaram taj strah, mislim da je to nemoguće dočarati, to mi je jasno, ali na neki način pokušavam da rasvetim taj kontekst u kome taj jedan običan srpski vojnik i dalje pronalazi načina i ljubavi da se bori za svoju otadžbinu. Otadžbinu svojih predaka, ali nada se i potomak. I tu vi vidite u stvari to preplitanje zapravo.
Ono što ih je održalo u stvari tako.
Jest.
U celog ratu.
Da. Evo, na primjer, oni vojnici koji su bili na oporavku daleko od ratišta nisu mogli lako da se vrate na normalnom načinu života. Uklapanje u nove životne okolnosti nije bilo lako. E sad, jedan citat. Vido, proslava imendana grčkog kralja. Mene podsjeća sve to na naš život u našem Beogradu, na Knez Mihajlovu ulicu i Kalemegdan i bežimo odatle u stan. Ne mogu da gledam ljude koji su srećni, koji su među svojima, jer im zavidim, jer me ubija njihovo raspoloženje, njihova veselost. Onda razmišljanje, na primjer, o porodici. Moje misli, tako slobodne, vratile su se dosta godina unazad. Našao sam se u mestu svog rođenja gde me je samo sreća pratila. Misli su moje letele s jednog na drugi radosni i sretni trenutak iz kojih su crpile miline i sa istim tim milinama napajale mi dušu i srce. Uzajemnim pričanjem podizan je moral do najvećeg stupnja. Gde god ste sreli vojnika, bez razlike da li je sa fronta ili iz pozadine, vidjeli ste ga raspoložena i vesela. Svaki je žurio svome poslu, napušteno je očajanje. Postoji, dakle, ono što vi možete da vidite na izložbi, kao što sam rekla, znači to su crteži Nikole Zege, prvog kustosa etnografskog muzeja i to je, dakle, taj materijal je materijal iz tog perioda Prvog svjetskog rata koji se čuva ovde u našem muzeju. Pored toga, dakle, pozajmljena je uniforma pešadinca iz Vojnog muzeja i medalje koje smo pomenuli, a iz zbirke naših muzičkih instrumenata izvojene su gusle sa KRF, kojih je 1917. godine uradio vojnik invalid od vojničkog šlema. Dakle, tim i da, i još jedan predmet, to su bisage, opet vlasništvo etnografskog muzeja iz 1917. godine. Znači, ovako samo nekoliko predmeta kojima oslikavamo, dakle, to doba i vojnika, a u tekstu možete naći mnogo više podataka i u stvari arhivske građe koje je, da kažem, sistematizovana po određenim temama. Eto, kako je izgledao život tog vojnika? Pa sad tu ima nekoliko poglavlja. Dakle, imamo kako srpski vojnik ide u veliki rat i kako izgleda, dakle, ta mobilizacija, ali sve rađeno samo na osnovu vojnih dnevnika. Pa onda kako su ti prvi uspesi na frontu uticali na vojnički moral. Dakle, to je neko drugo poglavlje rada, moralne osobine, koje su to moralne osobine krasile srpskog vojnika i u šta je on verovao, kako izgledao taj front, kako su živjeli na frontu i šta su, kako izgledala ta, pod navodnicima, svakodnevica, kako su se kretali, kako su obeležavali praznike na frontu. Dakle, postojali su i ti dani kada su oni mogli da proslave slavu na frontu, Uskrs, da obeleže Novu godinu, ali to je bilo skroz svedeno. I sad ima jedan zanimljiv citat, kaže: mi običaje radi pevušimo, ali nam ne ide od srca. Jedna nova godina neće sutra doneti kao poklon slobodu naše zemlje, jer ćemo sutra biti isto tako tužni kao i danas u staroj godini. Onda ide deo čežnje za porodicom, znači to. pisali su dnevnike, oni koji su bili pismeni, znamo da je takvih bilo malo, oni koji su bili pismeni, ne samo da su pisali dnevnike, u njima su beležili neke pesme koje su sami smišljali ili pesme pesnika koje su znali, pa su tako, vi imate stranice dnevnika gde se ponavljaju neke pesme. Znači, to je prosto bio neki njihov intimni prostor u kome su oni iznosili svoje osjećanja, svoje emocije, dakle. I onda imamo njihova nadanja i strahove na frontu, kako su se hranili, bolesti na frontu i kako su drugi videli srpskog vojnika. To je neka priča koju sam ja obradila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kalemegdanska terasa, 29. maja u 20:30. Veče sa Merimom Njegomir. Telefon 328-2727.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Otići mi ruke, kakvu stranu zagubili.
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Mi s vami, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova.
Čuvuš.
Sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.
Da bilo solnično, da...
Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Music Star Production vam predstavlja Smak, Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova, prodaje ulaznica MN Team.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
10:41, slušate Radio Beograd 1, govorimo o izložbi Veliki rat i mali ljudi koje je u toku u Etnografskom muzeju. Dok je vojska ratovala izmeštena iz Srbije, narod koji je ostao suočio se sa podelom zemlje, sa glađu, strahovima i represijom. Deo izložbe o takvom životu priredila je Tatjana Mikulić.
Mali čovjek u velikom ratu, pričamo o selu i gradu, o okupacijnim zonama, vaš deo izložbe bio upravo posvećen tome. Kako je taj mali čovjek živeo u te dve različite sredine u tom momentu?
Pre svega, odmah po okupaciji zemlje 9. oktobra 1915. godine, kada su u Beogradu marširale Austro-Ugarska i Nemačka vojska, zemlja je podeljena na okupacijone zone, na znači Austro-Ugarsku i bugarsku okupacijonu zonu. Sada možemo reći da ih je delila Velika Morava, to je uslovno bila granica. U obe okupacijone zone okupator je odmah postavio stroga pravila, kako ponašanja, tako i delovanja. Dakle, bilo je zabranjeno sve što je do tada bilo nekako smatrano uobičajeno, sada je bilo zabranjeno. Pritom se, na primjer, strogo zabranjivala svaka komunikacija, u stvari to se i najstrožije kažnjavala, svaka komunikacija sa srpskom, sada je to bila neprijateljska vojska, i svi takvi pokušaji i komunikacije sa i međusobne, znači u narodu, i kako u selu, tako i u gradu, svako ponašanje koje je bilo protiv nekih pravila koje su oni ustanovili, da li ponašanje na pijaci, znači na javnom mestu, na ulici, ponašanje što se tiče trošenja resursa, struje, vode, u smislu da su donosili raznorazne kazne, u stvari propise kako se treba ponašati, kako racionalno koristiti te resurse. Jako interesantno, na primjer, da su do samog kraja rata, maltene do avgusta 1918. godine, takvi propisi bili na snazi, i tada se u beogradskim novinama, koje su bile glasilo okupaciono tokom tih tri godine okupacije, apelovalo na javnost da se pridržavaju strogo nekih pravila, znači koja su već bila usvojena. Znači, na neki način, od regulisanja svakodnevnog života kroz privredu, ekonomiju, kažem, eto i taj neki svakodnevno ponašanje zapravo, tu su uvek bile blaže kazne. Ukoliko se radilo o privredi ili ekonomiji, na primjer kazne novčane ili neke kraće zatvorske kazne, ili ako su malo oštri prekršaj, onda je sledilo i gubljenje koncesije, odnosno zatvaranje radnje. Nešto strožije kazne bile su, na primer, za, kao što sam spomenula, upravo ta neka delovanja koja su oni smatrali saradnjom sa srpskom vojskom. Tu se podrazumevalo pre svega čuvanje oružja, to se jako strogo kažnjavalo. Tu su odmah sprovođene kazne streljanjem ili vešanjem, najčešće javno, što je trebalo zapravo da bude opomena stanovništvo koje je dolazilo i to sve da posmatra. Dobošar je javno nasred sela pozivao narod i obaveštavao o predstojećoj egzekuciji. Fotografije koje su prikazane na izložbi zapravo prikazuju takve zločine po čitavoj zemlji. Sad govorim trenutno o Austro-Ugrskoj okupacijonoj zoni, znači toga bili na selu i u gradu. I dok možemo za okupacijonu zonu, u stvari Austro-Ugrsku, reći da je nekako donekle prosto i tim mentalitetom Nemačke im bila uslovljena, bila je prosto tako formirana da je bila sistematičnija, mnogo uređenija i nekako se vodila, držala se strogo nekih pravila. U bugarskoj okupacijonoj zoni zaista bilo svega i svačega. Od prvenstveno korupcije do jednog zaista sistematskog možemo reći, istrebljivanja stanovništva, planskog pre svega, zato što se dosta govori, dosta sada istorijski podaci govore da je i prije tog novembra 1915. kada su oni ušli u Srbiju, okupirali istočni deo, koji su odmah nameravali da pripoje Kraljevini Bugarskoj, zapravo sobe okupacione vojske ponašale tako da su zavodile red i pravila života kao njihovim matičnim zemljama. Praktično se smatralo da će se nakon završetka rata te teritorije pripojiti njihovim zemljama. I Bugari su zapravo već prvi konvoj sa stanovništvom koje je poslato koje je internirano u Bugarsku na rad u logore, otišao je sa Skopske železničke stanice 1. januara, praktično, znači nakon mjesec i po dana od ulaska u zemlju. Oni su sprovodili jednu jako oštru politiku denacionalizacije, bugarizacije, zabranjeni su, kao i u austrijskoj okupacijnoj zoni, zabranjeni su bili srpski jezik, pismo, odmah je u austro-ugarskom delu uvedena i promenjeni kalendar, zabranjena je naravno ćirilica. Bugari su čak dovodili svoje sveštenike i decu u školama učili bugarskim nacionalnim praznicima, naravno zabranjena je šajkača. Bugari se nisu puno, kako da vam kažem, nisu se puno osvrtali na to kakav je zločin učinjen i da li je zapravo učinjen zločin. Oni su bez pogovora ulazili u sela, praznili ta sela u smislu da su ljudima, ukoliko odnesu sve resurse, hranu, odeću, sve čak i popale kuće i sve prateće objekte u domaćinstvu, dešavalo se da su, to je jedna od najstrožijih mera koju su sprovodili, od tako već osiromašenog stanovništva tražili otkup života jednog člana, znači još nešto od resursa što su mogli da uzmu. To su zločini koji zaista, koje je teško zamisliti danas, da su se odigrali nad zapravo civilima, ne nad vojnicima. Upravo zbog takvih zločina narod se organizovao u šumama i non stop, to su ti bili četnički odredi iz kojih je kasnije pod vodstvom Koste Pećanca podignut ustanak. I narod je prosto, da kažemo, taj neki teror trpeo do februara 1917. godine, kada su se organizovali i kada je podignut Toplički ustanak. Ustanak je vrlo kratko trajao. Oni jesu uspeli da oslobode neke gradove, to je ta oblast Toplice i Jablanice, međutim, vrlo brzo je ugušen, jer su se u gušenju ustanka angažovali i nemačke i austro-ugarske trupe, tako da su jako puno ustanika ubijeno, ustaničke vođe takođe, međutim, Pećanac je preživeo, međutim, sledila je surova osveta nad civilnim stanovništvom i ponovo je su trupe krenule i bukvalno pred sobom sve i palile i ubijale. Tako da brojni zapravo dokumenti i kasnije nakon rata koje je objavio Archibald Rice, koji je kao član nezavisne komisije po nalogu srpske vlade već 1914. u jesen krenuo da obilazi teren i da popisuje zločine, on je prikupio svedočanstva bugarskih vojnika iz kojih se zapravo i vidi da su oni bili pripremljeni da prosto terenu ubijaju civile. I da im je bilo tako prosto sugerisano od njihovih vrhovnih, da njihovih komandanata. Uglavnom, niko nakon rata nije tražio odgovornost na mirovnoj konferenciji, niko nije tražio odgovornost Austro-Ugara, pošto se smatralo da je to država koja više ne postoji, pa je trebalo zapravo tražiti, iz nje je nastalo mnogo manjih država, i Čehoslovačka i na našim prostorima, čak Hrvatska, Slovenija, tako da nikoga nije zanimala odgovornost, prosto nije se moglo sad tražiti među nekim državama koje su, jeste, među nekim državama koje su čak kasnije, znači kod nas, ušle u sastav nove kraljevine. Sa druge strane, Francuzi i ostale velike sile bili su pre svega zainteresovani da dobiju odgovornost Nemačke. Što se tiče naše delegacije, tražili su odgovornost Bugara, međutim, nekako se to svelo na odgovornost bugarskog, da se isključivo traži odgovornost bugarskog kralja Ferdinanda, iako su vojnici sprovodili sve te zločine zapravo na okupiranoj teritoriji.
Kako je taj mali čovek u svem tom, toj strahoti koju je preživljavao unutar zemlje, uz put i brizi o tome gde su njegovi bližnji, tačnije, vojska koja nije u Srbiji. Kako su oni preživljavali sve to? Kako su se čuvali?
Praktično su se čuvali tako što su poštovali sve te propise koji su bili određeni. Znači, ako se nije smelo, bilo strogo ograničeno kretanje. Niko nije smeo prosto da svaki dan im je glava bila u torbi. Bilo strogo ograničeno kretanje tokom dana i to je jedna mera prosto koja čoveku nekako, čini mi se, najteže pada. Znači, određeno kretanje ujutru od 6 sati pa uveče do do 7 ili 8 ili 9, kako kad. Zabranjeno je bilo, na primjer, ukoliko u kući gore dve sijalice u dve različite sobe, obavezno se jedna morala ugasiti. Prosto morali su se povinuti svemu tome što je bilo propisano. Kažem, bila je velika oskudica u hrani. Uvedeni su bili bezmesni i bezmasni dani. Pa ukoliko se, na primjer, desi da u trgovini trgovac prodaje meso u tim periodima kada ne sme da prodaje meso, opet bi bio kažnjen. Znači, svi su se svoj strogo pridržavali onoga što im je bilo naređeno kako da se ponašaju. Tako da je sve vreme jedno strogo ustrojstvo postojalo kako, kažem, eto, u privrednoj i ekonomskoj sferi, tako i kod običnog seljaka na selu koji je morao sav svoj, prvo, na primjer, svu žetvu, postojala uprava za konfiskaciju žetve koja je u okviru vojnog generalnog guvernmana koji je vladao zapravo, koji je upravljao zemljom, sve svoje prinose žetve narod je morao da daje njima. Zatim bilo kakve kože životinske, malte ne samo viškove, nego zapravo sve što su proizvodili. Određena količina rakije, nekih 50 litara godišnje, mislim da je bilo u pitanju, je ostavljano domaćinima, sve ostalo su morali da predaju. Mislim, oni su zapravo svaki segment života uredili i bilo je zaista jako teško funkcionisati normalno u takvim uslovima. Nažalost, kao što nije utvrđena ni odgovornost zločinaca tokom Prvog svetskog rata, nije utvrđeni broj, tačan broj žrtava. Nekako imamo podatke koliko je zapravo žrtava vojnih bilo, koliko ih je vojnika poginulo, koliko ih je prešlo Albaniju, koliko ih je stradalo kasnije na Solunskom frontu. Međutim, ta priča o civilnim žrtvama ostala nedorečena i sam podatak da između 630 i 845 hiljada žrtava civilnih eventualno postoji, znači ne znamo čak ni to su okvirni podaci, nekako se manipuliše, znate, nekad se priča i o više od milion žrtava. Sam taj podatak dovoljno govori da zapravo smo mi kao država ostali nekako iza nekog znaka pitanja.
Temperatura u Srbiji je nekako ujednačena i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i Kragujevcu, 16 stepeni. I danas oblačan dan, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom satu talasanja o tome da li je nasilje nad ženama ubistvo u najavi, zašto institucije ne prepoznaju, zatim i ne uspevaju da spreče slučajeve porodičnog nasilja. Autorka emisije je Dijana Ivanov-Kadić. Vas pozdravljaju Voja Dobanovački, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.